Eto tako, kao što već onomad rekoh, nakon visinskih priprema sa Ivanom Patoković, s kom ste na njenoj muzičkoj visoravni gackali tu i tamo, spremni ste za odlučujući poduhvat. Da se uz planinarsku opremu, koju vam iznajmljujem, i uz mantru, zvanu Treći Njutnov zakon, uz emisiju Zakon akcije i reakcije, popnete na vrh IT planine.
We are beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Excited.
Vehicles just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby, please.
Korak dalje.
Sanpon, akcije I reakcije.
Air use -1.2.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Tehnološki
drugačiji.
We're 15 kilometers up.
Moderni.
We've begun entry now.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zair.
Now.
Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj 780. Da prepevam je ovo 785.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Nezgodno je biti na ivici zakona. Etihad Airways uspostavlja saradnju sa Adobeom. Facebook će slati upozorenja kada vas država špionira, ali i istraga protiv isto tog Facebooka zbog širenja rasne mržnje. Postoji li gori softver od Adobe Flasha, VSI sa FM neba? Violeta Ivković, globalno sažimanje. Voja Gašić, Asus daje, što raja ište. Zen selfie. Milan Đukić, VR je sve. Kako to bre? Aleksandar Rašković, kada su kasete bile zakon. Dr. Petar Kočević od data miningu u ICT-u, ali u sportu. Jerg Brunzman, internet gigante na sud. Markusov svet, teorija velikog praska.
Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Vesti.
News.
Pitanje koje postavlja Marko Nešović glasi, postoji li gori software? Adobe Flash je jedan od najomraženijih softvera na internetu, a korisnici ga ne vole zbog loših performansi i čestih velikih propusta u sigurnosti. Srećom, u poslednjih par godina se sve manje i manje koristi, a prema svemu sudeći, kompanija Google odlučila je da stvari uzme u svoje ruke i da stane na put ovom programu. Naime, Google Chrome od sada više ne koristi Flash za automatsko puštanje reklama. Ova opcija automatski je uključena u Chrome-u i sama će odrediti koje pluginove da koristi kako bi smanjila opterećenje procesora koje se događa kada se reklame puštaju automatski. To znači da će korisnici od sada morati samostalno da kliknu na reklamu kako bi je pokrenuli. Do ove promene došlo nakon što je Google AdWords omogućio automatsko konvertovanje reklama kreiranih korištenjem Adobe Flash tehnologije u HTML5 video, koji je daleko bolji i sigurniji format za puštanje ovakvih reklama. Ipak, Adobe Flash će i dalje postojati sve dok se na ovaj korak ne odluče i streaming provideri. Međutim, očigledno je da je njegov kraj sve bliži.
He cannot be from space. It's not possible.
More music, more music, more music, more music.
Jel može neki šlag?
Just one moment, please.
Slušajte Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
5 seconds of summer. Hey, everybody.
Everybody.
molim, internet giganti pred sudom. Znate li gde Facebook, Google i Twitter čuvaju podatke o vama? Glupo pitanje. Jeste, ako uzmemo u obzir samo tehničku stranu interneta. Zahvaljujući globalnim tehničkim standardima i brzoj vezi, praktično je svejedno da li se podaci o nekom nemačkom korisniku, a zašto baš nemačkom, čuvaju verovatno zato što i ova informacija stiže iz Nemačke. Dakle, praktično je svejedno da li se podaci o nekom nemačkom korisniku čuvaju na serveru u Nemačkoj, Švedskoj, Irskoj ili SAD. To međutim nije svejedno borcima za zaštitu podataka o ličnosti. Gde? Pa verovatno u Nemačkoj. Za njih odlučujuće pitanje glasi baš gde se čuvaju i obrađuju podaci. Velike firme, kao što su Facebook ili Google, postupaju onako kako im je najzgodnije. Podaci svih zemalja se čuvaju u domovini tih koncerna, a to su Sjedinjene Američke Države. To znači da oni potpadaju pod američke odredbe o zaštiti podataka, a one su mnogo blaže od pravila Evropske unije. Osim toga i američke tajne službe poput NSA tako imaju lakši pristup tim podacima. Da li vam to onda oni već 15 godina mažu oči? E pa, do sada su političari i vlasti zatvarale oba oka kada je reč o ovom problemu. Postupali su kao da su američke odredbe i odredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti jednake. Sigurna luka, to je naziv sporazuma sklopljenog pre 15 godina, koji je omogućio da razmjena podataka između SAD i zemalja EU bude tako neproblematična. Sada bi, međutim, sud pravde EU mogu da poništi taj sporazum. Generalni advokat suda Ivo Botje još pre dve nedelje objavio svoju ekspertizu ovog slučaja. Došao je do zaključka da u Americi ne postoji dovoljna zaštita podataka građana EU. Botje kritikovao pre svega nadzor koji sprovode američke tajne službe. Njegova analiza ima karakter preporuke, nije obavezujuća za sud, ali sud obično sledi tu preporuku. Ako bi to učinio i u ovom slučaju, veliki američki internet koncerni bi se našli pred velikim problemima. Velika Amerika, veliki problemi, ali kako bi američki koncerni mogli da reaguju? Koncerni bi imali više mogućnosti da reaguju. Jedna bi bila da se strogo pridržavaju novi pravila i pobrinu se za to da podaci o korisnicama iz EU zaista budu i čuvani na teritoriji ove zajednice. To je moguće. Facebook je, na primjer, svoj posao u EU poverio svojoj firmi sa sedištem u Irskoj. Ona je formalno nadležna za podatke svojih korisnika iz Europske unije. Doduše, trebalo bi na drugi način tehnički sprečiti da se podaci dalje memorišu u Americi. U tom slučaju bi EU morala da se umeša i izdejstvuje zaštitu podataka za svoje korisnike. Facebook bi, pa zvolim te, od svojih evropskih korisnika mogu da zatraži saglasnost da se skladište njihovi podaci u Americi. Onaj ko nije saglasan ne bi imao više pristup Facebooku. E pa s obzirom na sve veći broj zavisnika od Facebooka za koje bi tako nešto značilo propast sveta, to bi za ovaj koncern možda bilo najkomotnije rešenje. Nema više Facebooka za, evo, u ovom slučaju nemačke korisnike. Sržba zbog toga pre bi pogodila Evropsku komisiju nego američke koncerne i njihovu lošu zaštitu, kaže kritički vrlo loše raspoložen nemački IT komentator Jörg Brunsmann. A ako nešto pokrenu u Nemačkoj, valjda će Facebook Facebook trut da se mrdne i u ostalim evropskim zemljama.
Close your eyes if you want it.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Zajem.
I avijacija. Evo Etihada Airways, ili kako se to kaže u genitivu, evo Etihada Airways, ili evo Etihada Airways. Kako god, Etihada Airways uspostavlja saradnju sa Adobeom kako bi unapredio digitalne usluge. Etihad Airways, nacionalna aviokompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavila je uspostavljanje novog strateškog partnerstva sa globalnim liderom u oblasti tehnologije, kompanijom Adobe. Partnerstvom je predviđeno uvođenje niza prvoklasnih rešenja u oblaku, u poslovanje Etihad Airwaysa i grupacije Etihad Airways Partners. A dobro rešenje će omogućiti gostima vrhunski digitalni doživljaj uz sveobuhvatne mogućnosti samousluživanja kroz upotrebu digitalnih uređaja. Recimo, ponudu proizvoda i usluga u potpunosti prilagođenih potrebama korisnika i veću udobnost za putnike tokom interakcije. To je za one koji vole strane reči. Sa Etihad Airwaysom i njegovim kompanijama, ma šta to značilo, na izabranom uređaju.
Avio kompanije u okviru grupe u koje spadaju Etihad Airways, Alitalia i Air Berlin već koriste Adobe tehnologiju i imaće koristi od ovog širokog pristupa. Još da zajedno zapevamo širok pristup, ravan srem, širok pristup, pa da nas Bog vidi. Ima da nam bude ravno odavde do Kosova, a ne, tamo je baš grbava situacija, odavde do Emirata i arapskog nam dragog brata.
Music.
Zvaj.
Najljepša muzika svih vremena.
Prvi dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije. Na Beogradu 202, subotom u 10 i...
Koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogu da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Evo nove sabliške jedne lady, nove notes, Facebook notes Violeti Ivković, po naslovom globalno sažimanje. Kod Violete, sve na note. Šta je suština svega? Suština je fenomenologija učenja o internetu. Brzina je mirovanje, veliko je malo, a širenje, sažimanje. Sve ostalo je puka, transcendentalna filozofija. Evo Violete. Pretnja koja se tokom 20. veka u stručnom i manje stručnom okruženju označavala kao savremeni način življenja, ostvarila se u 21. Podbegli smo neumitnom, shvatili da nema mesta razobručenosti i otezanju, da nam se skupilo vreme i mi u njemu. Tehnologija je u tome imala značajnog udela, s internetom na čelu, da bog me. Brzine rada računara, pristupa mreži i pritiskanja dugmića po digitalnim pomagalima opasno se približavaju opovrgavanju Einsteinove teorije relativiteta. Fenomen digitalizacije ugrožava fenomen gravitacije. Međutim, ni internet odavno nije ono za što se u početku izdavao. Povezivanje sveta u globalnom selu u kojem je medij poruka smotalo se u kupče bez kraja i početka. Sada je kasno da se pitamo ko je zaslužan, ako kriv i kako je od sveopšteg umrežavanja nastalo globalno zapetljavanje. Ma koliko da je dobro bila namera, posljedice su umršene. Nalazimo se u stanju virtualnog mirovanja i samo se internet, poput androgena, sam od sebe širi i razvija, a sva je prilika da će toga biti sve više. Posljedica ne interneta. I jedan je dovoljan. Rodonačelnik navedenih pojmova, Marshall McLuhan, govorio je svojevremeno o fenomenu katodne sve prisutnosti i transparentnosti. I to se smanjilo u doslovnom smislu. Glomazne ekrane s katodnim cevima zamenili su ekrani tanošni kao paklica putera, a široki kao bioskopska platna. Na sve veće radne površine režemo sve više programčića, porukica, internet televizijica i radijčića, sličica, reklamica. Možda su se iskvrčili da bi svi odjednom stali. Porodične fotografije u digitalne slike, muzike s ploča preobličene u MP3 datoteke, filmovi s 35mm u AVI formate. Čak i poruke koje razmenjujemo sve manje govore, a sve više cvrkuću. Vesti o životu planete pristižu nam odasvud. Nažalost, potreba da se građani sveta, korisnici, što preobaveste, posledići mnoštvom neusaglašenih informacija. No, nema mesta panici. Ali ni ispravanju omaški. Zamislite demanti ili fusnotu na web stranici. Normalno je da sve bude kratko i jezgrovito, makar i pogrešno, ukoliko je to samo prolazna pojava, dok se čovjekov um ne navikne da prima raznorodna, a nada sve korisna saznanja, ne treba se privlačiti. Ovako, ukoliko se na mrežu i postavi nešto netačno, barem je nepotpuno i ne duže od 140 znakova. Ako je sve već tako, a povratka s interneta nam nema, ima li čega dobrog u tome? Ima, kako da nema? Danas, zahvaljujući internetu, živimo u svetu pasiva i plurala, svi okupljeni na jednom mjestu. Snaga epa sadržana je u sloganima. Građanima sveta, korisnicima, nudi se mogućnost odabira. Od nekoliko informacija o istome, opredeljujemo se za onu koja nam odgovara. I to uz povlasticu da je već pri sljedećem osvježavanju ekrana zamenimo drugom. Nastavno što nam život tako postaje raznovrsniji, slobodniji smo nego što smo ikada bili, slobodni onoliko koliko puta pritisnemo miša. Ipak, ako pak neka sumnjavica pomisli da je to sloboda gledanja, slušanja i konzumiranja, a ne sloboda sveta, neka se strpi. Internet je mlad za uočavanje tananih razlika. Sledbenici forwardovane kulture, umnožavaoci svega i svačega, sve su kritičniji prema samima sebi. A kako i ne bi, kada je sve vidno okačeno na zidove interneta, čovjek naprosto više ne može da se krije ni pod okriljem lažnih identiteta. Internet je postao agent i izdavač, galerija i pozorište, rob i profitabilna kompanija. Ako je mreža postala simbol današnjice, krajnje vreme da se konačno uvede i pojam simboličkog imetka, premda je pitanje intelektualnog vlasništva i dalje klisko tlo po kom proklizavaju umetnici i izumitelji stvaraoci uopšte. Jasno je da život uz internet ima sjasin vrlina, virtualnih letovanja, zajednica, druženja, razmena, igranja. Evo, u potrazi za sopstvenim vremenom imamo kada da se otisnemo i ovakva razmišljanja. Uostalom, zar nije Orwell rekao da je u doba sveopštih obmana revolucionaran već i čin mišljenja? Sažetog, naravno. Violeta Ivković sa svom najnovijom noticom, onako, sve na note, uz violinski ključ, u zapisu pod naslovom Globalno sažimanje. Fenomenologija učenja o internetu. Da li je to zaista brzina koje mirovanje, veliko koje malo, a širenje koje u stvari sažimanje. Sve ostalo, naravno, puka je transcendentalna filozofija, a i sve ostalo što Violeta piše od sada, od ovog trenutka, možete naći na njenom Facebook profilu pod zajedničkim imenijocem ili možda bolje nad naslovom Nolz.
Pitbull with Mahambi Wiser. Baddest girl in town.
Hey!
Zayu.
Cuando Ting tiene timbale, cuando Ting no tiene, no vale ni timbale. Estas mujeres te dicen sí, sí, si tienes el bling bling y dinero ching ching. Mr. Worldwide, my humble and we sing. This for all the baddest girls in the world we've seen. And you know she gets down, that's why she's the baddest girl in town. Watch
out. No hay nadie que se mueva como ella. La gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God. Mira, mira, esta chica está que quema. The baddest girl in town.
Soy santo, hey. Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto, hey. Mami, ya tú sabes la jugada. Ahora toma una decisión educada. No, mami, no soy un hombre normal, no. Para mí la vida es para gozar, right. Para mí la vida es para jugar. So vamos a vivir la vida y disfrutar. Baila, déjame ver cómo tú mueves esa saya. Ella es candela, fuego, falla. Mami, got that upgrade status. And she knows she the best.
No hay nadie que se mueva como ella. Gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God. Mira, mira, esta chica está que quema. The baddest girl in town.
Ako neko hoće da vas špionira, ima neko ko će da vas čuva. Facebook. Ma idite, molim vas, ne mogu da verujem. Bug da čuva ovce. E pa, kažu da će Facebook svojim korisnicima slati upozorenja kada državni organi budu pokušavali da prodru u njihove naloge. U takvim slučajima bi korisnici trebalo da se uloguju specijalnim postupkom. Cilj ove mere je da se korisnici bolje zaštite od državnog nadzora, napisao je šef odeljenja za obezbeđenje Facebooka, Alex Tamos, se zove na svom blogu. To činimo zato što je ta vrsta napada mnogo rafiniranija od drugih i savjetom onima koji su njima pogođeni da preduzmu neophodne mere kako bi zaštitili svoje naloge. U stvari, napad na nalog ne izvodi se preko Facebookove mreže, već preko pametnog telefona ili računara korisnika. Da bi to moglo da se izvede, telefoni i računari moraju da se prepariraju, to jest da se inficiraju posebnim programima. U tom slučaju pomaže samo kompletna reinstalacija sistema. Da bi korisnik posle toga mogao da se uloguje u svoj nalog bez posledica, Facebook mu šalje poseban bezbednosni kod na mobilni telefon. E, kritičari sada zameraju Facebooku da na taj način samo pokušava da se domogne telefonskih brojeva korisnika, posebno kada se ima u vidu da je ovaj koncern odavno optužen da sam prosleđuje podatke o svojim korisnicima američkim tajnim službama. Bez veze, kako god da se okrenete, onaj donji deo leđa vam je pozadi. Pa tako i Facebook.
Why
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Vi pitate, radio vam odgovara. E pa neće biti baš tako. Vi pitate, a svet kompjutera odgovara, a ja te odgovore, da se blago izrazim, pozajmim i prebacim u emisiju. Boris Tiosavljević zapitat će redakciju, a Vladimir Trajković odgovorit će u ime iste. Ima veliki problem, kaže Boris, u vezi sa downloadom torrenata. O, dakle, torrenti su u pitanju, filmovi, muzika i ono. Naime, nedavno sam nadogradio Windows 8.1, 64-bitni na desetku, također 64 bita i od tada imam veliki problema sa zauzećem memorije tokom skidanja torrenata, a problem ostaje kada se failovi skinu i krene sidovanje, ali ga nema ako samo uključen torrent klijent da siduje bez dodavanja nove stvari za download. Koristim program MemReduct za čišćenje memorije i na sedmici i na osmici radio je savršeno i primetio sam da kada skidam nešto, bilo da fajl ima 5 ili 50 GB, već za pola sata do sat, za uzeće memorije mi dostigne 99% i moram da restartujem kompjuter, a MemReduct ili bilo koji sličan program ne uspeva da isprazni memoriju. Ako bih umeđu vremenu isključio torrent klijent na recimo 63%, memorija bi prestala da se puni, ali ne bi više moglo da se spusti, ni za procenat. Ovaj problem imam bez obzira na to da li koristim Vuze, uTorrent, Deluge, Kubi, Torrent ili nešto peto, a isprobao sam i sve. I svi bez problema postižu maksimalne brzine i nijedan mi nije pravio ove probleme na prethodnom operativnom sistemu. Obraćam se jer je ovo nov OS, te malo ko može da mi pomogne. Napomenuo bih da ni sada ne radim ništa što već nisam na prethodnim sistemima, ali da na njima nisam imao nikakav problem. Boris pita, Gosen Trajković odgovara. Boris, smatra se jednim od onih koji su među prvima iskusili težinu ljuti pretnji Microsofta u kojima su obznanjene nemilosrdne mere borbe protiv piraterije, u šta svakako spadaju i torrenti. Sad ozbiljno, desetke novi u nekim segmentima još uvek šupalj sistem. Upravljanje raspoloživim memorijskim resursima je u nekim situacijama vrlo dobro, ali se dešava i da ne bude baš najbolje, kao u tvom slučaju. Imaju u vidu da većina softvera još uvek nije posebno prilagođena novim prozorima, pa je možda i u tome uzrok tvog problema. To posebno važi za programe poput tog memorijskog optimizera koji koristiš, a čiji efekat nikada nije bio naročito zadovoljavajući i generalno je donosio više štete nego koristi. I količina memorije kom raspolažeš predstavlja minimum za današnje standarde. A da, Boris inače raspolaže sa 4 GB RAM-a. Tako da ne možeš da očekuješ da će ti veći deo biti slobodan. Na kraju, ne treba zaboraviti i da su se neki torrent klijenti nedavno našli na meti kritika zbog skrivenog dela koji je instalirao program za rudarenje, a koji nije mogao naknadno da se isključi. Isto tako je moguće i da si na sistemu zapatio neku drugu gama čija se aktivnost manifestuje proždiranje memorijskih resursa. Skeniraj sistem na njihovo prisustvo, jer ipak su torrenti gadna rabota. Najlepše pesme svih vremena. je ovo najlepša muzika svih vremena. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Možda bismo ovo stvarno mogli da nazovemo i vreme plom. U osnovom, jeste malo putovanje u neka nostalgična vremena. Mislim, nostalgična kako za koga, ali za one koji su im savremenici, svakako da. Dakle, o nostalgičnim gadgetima je sada reč. Aleksandar Ašković odlučio je da se seti vremena kada su kasete bile zakon. Pre par dana u našoj redakciji zapodignuta je rasprava o grupi New Order. S jedne strane nalazio se šokirani kolega koji nije mogao da veruje da nismo čuli, da ne znamo za njih, a sa druge, mi klinci, koji smo bili u fazonu New, šta? Taj generacijski jaz se, pored muzike, najbolje ogleda u gadgetima koje smo koristili nekada i sada. Pa ako imate više od 35 godina, spremite se na putovanje u prošlost, kada je Jugoslavija bila cela, a pevanje hitova Plavog orkestra na plaži bila društveno prihvaćena stvar. Priča o veselim 80-im i 90-im. Otvaramo sa video rekorderom. Da, to čudo tehnike je koštalo nekoliko hiljada maraka kada se pojavilo, a od svakog dječaka je pravilo pravu malu zvezdu u razredu. Snimanje omiljenih emisija, iznemljivanje onih filmova iz videokluba, gledanje najnovijih svetskih hitova u vreme kada su filmovi iz Hollywooda kasnili po 2 ili 3 godine, samo su neke od privilegija koje su uživali ponosni vlasnici video rekordera. Naravno, kada pričamo o njima, ne možemo da zaobiđemo i njegovo veličanstvo VHS kasetu. Jeste da se Betamax pojavio pre ovog standarda i da je bio kvalitetniji, ali tek sa VHS-om cela priča se dovoljno omasovila, pa je uskoro svako domaćinstvo imalo neki videorekorder sa zvučnim imenom tipa kava. Cena VHS kasete rapidno pala, što je dovelo do masovnog otvaranja videoklubova, pa su Srbi uživali u najnovijim holivudskim remek-delima sa obaveznim kineskim ili ruskim titlom. A šta reći za popularne kasetaše? Iako kod nas nikada nisu doživjeli toliku popularnost kao u Americi, mogli ste ih naći na svakom koraku. Razlog je naravno bila cena, jer je dobar zvučni sistem uvek koštao ozbiljne pare. Oni koji nisu imali para za to, kupovali su muzički stub, gdje ste imali spojeno nekoliko uređaja kao što su radio i gramofon, a na samom dnu se nalazio dupli kasetaš. Dolazili su u svim oblicima i formama, a najjeftiniji modeli su imali samo jedno mesto za kasetu i monozvučnik. Naravno, kada pričamo o kasetofonima, kako možemo da zaboravimo audio kasetu? Kada se pojavila, odmah je bila žigosana od strane muzičke industrije kao ubica profita, jer su se glavešine bojale da će ljudi snimati pesme na kasete i neće kupovati ploče. Naravno, bilo je i toga, ali audio kasete dovela do popularizacije muzike, jer je bila jeftinija i pouzdanija od ploča. Naravno, daleko od toga da je sve radilo kako treba, a stariji slušalci se sigurno sećaju momenta kada se traka iz audiokasete zamrsi u transportni mehanizam i koliko je bilo komplikovano istu izvući napolje bez da je nepovratno oštetite. Ne treba zaboraviti ni početke kućnih računara gde je kaseta bila medij na koji i sa kojeg su se učitavali podaci. A ovoj pojavi pa samo malkice kasnije. Ukoliko su kasetofoni omasovili muziku, onda je Sony Walkman bio revolucija. Iako se na zapadu pojavio 1979. kod nas je došla tek kada su jeftine kineske kopije preplavile tržište. Ono što je danas neki skup telefon, to je tada za nas bio Walkman. Dizajn ovih uređaja bio je prilično jednostavan. Nakasnije počeli su da se pojavljaju modeli sa radio prijemnikom koji su bili jako traženi. Pre svega zato što nisu jeli baterije kao M&M bombonice. A za kraj sam ostavio nešto iza nas kompjuteraša. Commodore 64. Već vidimo kako posvećenima suzi oko. Da, reći će neko. To nije bio prvi računar, pre njega se pojavio Atari, pa gde je tu ZX Spectrum i tako dalje? Da, slažem se sa vama, Commodore 64 nije bio prvi, ali je bio najbolji. Sećate se da smo se svakog vikenda okupljali kod prijatelja koji je imao ujaka u Nemačkoj, odakle među prvima dobio debeljka. Ceo taj ritual, štelovanje glave na kasetofonu, napeto čekanje, hoće li se igra učitati ili izbaciti error, sve to davalo neku draž igranju Microprose Sokera. Autore u sećanju posebno ostala partija Pirates, koja je trala ceo vikend, jer je ekipa napokon shvatila da se lokacije u igri poklapaju sa onima u geografskom atlasu, pa je krenula pljačka nesretne Paname jedno 6-7 puta za redom. Na kraju je zavrnuta majka jednog od drugara morala da podvikne oko 1 ujutru i rastera decu kućama. Kako tada nije bilo klasičnih čuvanja pozicije, drugar je ostavio uključen C64, a pored njega je parkirao ventilator da ga dodatno hladi, da bi ujutru mogao da nastavi igranje. Nadamo se da vas ovo putovanje u prošlost nije previše bacilo u setno raspoloženje. Ako jeste, naš savjet je da nađete neki online emulator i ponovo zaigrate naslove koji su vam oduzeli tolike noći. Ako baš mora, pustite i Suadu sa kompa ili možda Blue Monday od The New Ordersa. Aleksandar Ašković vas je prošetao u daleku prošlost veselih 80-ih i pomalo veselih 90-ih po nekim pitanjima, sa pričom o nostalgičnim gadgetima. Kada su kasete bile zakon.
Make it easy. Spit it out.
Sve ili gotovo sve o high-tech svetu oko nas u emisiji Zakon akcije i reakcije na 202.
Bilo a kuda? Facebook svuda. Opet Facebook u Zajru. E, ali ovoga puta zato što je otvorena istraga protiv Facebooka. U Nemačkoj ovih meseci, zbog velikog priliva izbeglica, rasizam je jedna od glavnih tema u novinama. Mnogi su primetili da je prisutan na Facebooku. Jedan advokat je rešio da tuži taj koncern zbog širenja rasne mržnje. Naime, državno tužilaštvo u Hamburgu pokrenulo je istragu protiv trojice menadžera Facebooka, inače rukovodilaca Facebooka za Nemačku. Optužuju se za saučesništvo u podsticanju etničke i rasne mržnje i upotrebu simbola protiv ustavnih organizacija. Ko to tvrdi? To bar tvrdi advokat iz Würzburga, Chan Jo Jun. Izgleda da je baš čistokrvni Nemac. Zanimljivo je da njega nije niko angažovao, već je sam poneo tužbu. Svi kažu da se na Facebooku postiče rasna mržnja i da bi državno tužilaštvo trebalo da pokrene istragu. Ali niko ništa ne čini. Zato smo se pobrinuli mi za to. Ovaj advokat smatra da u Nemačkoj standardi zajednice jednog koncerna poput Facebooka ne smeju da budu iznad ustava. Würzburgski advokat je do sad prikupio 60 rasističkih komentara kao dokazni materijal. Među njima su i oni koji pozivaju na krivična dela. Metak u glavu i smrad će biti uklonjen. Samo jedan primer takvih komentara. Deo takvih komentara već mesecima izlaže na Facebooku. Ali ovaj, mislim Facebook, smatra da su oni u skladu sa standardima zajednice i neće da ih obriše zato što se poziva na slobodu mišljenja. Svaka čast na slobodi, ali ono što pametan, čuj mene pametan, ali kako god, ajde što pametan misli, budala će i da uradi. E baš, zato palac gore za Chan Jo Juna, advokate iz Pekinga, iz Würzburga.
Zakon, akcije
i reakcije
i tema emisije.
Danas na jelovniku imamo doktora, ponekad i profesora, Petra Kočevića, koji će da govori o data miningu, dakle rudarenju podataka u ICT-u, ali i u sportu s posebnim osvrtom na košarku prema kojoj on posebno slab. Evo susreta sa njim, ne baš ovde u Zairovom studiju, nego u onom tamo, ne zairskom, ali razgovor je razgovor, a tema je tema, zar ne?
Idemo malo sada da rudarimo, ne baš ko 7 patuljaka u Snežani, 7 patuljaka koji se vraćaju sa radi, pevaju haj ho, haj ho, ali je i ovo neka vrsta rudarenja, data rudarenja, data mining, šta se tu kopa i kakvi podaci?
Prvo da kažemo da je izuzetno teško prevesti pojam data mining i ovde se u srpskom jeziku koristi paralelno, ali rudarenje je totalno ok termin, bolje rečeno rudarenje podataka. I data i mining su malo stariji, prethodno naročito ovaj mining, on je negde tamo iz 15. 16. veka, ali ušao negde oko 1970. godine kada je to postalo aktualno. A zašto je postalo aktualno? Zato što su se pojavili ogromni podaci po velikim korporacijama koji su ostali neobrađeni i neiskorišćeni. I onda je naravno IBM velike, ove američke škole i fakulteti i kompanije su rekle pa daj da napravimo alat koji će pomoći da iz tog obilja podataka izvučemo ono što je bitno, da sažvaćemo upravama kompanije koje će izvući dodatne zaključke. Jednostavno, ti podaci su čučali negde zaključani na nekim diskovima, ranije na trakama i tako dalje.
Je li to neka, kao neka vrsta ratnog štaba koji proučava sve podatke o neprijatelju, rasporedu njegovih snaga i na osnovu toga izvodi strategiju?
Pa možemo tako da uporedimo. Znači, kao što u vojsci postoje stratezi, evo čitamo ovih dana da i Amerikanci i Rusi imaju planere akcija napada u Siriji do mikrodetalja, to je bilo u Iraku i Afganistanu i tako dalje. E tako i ovde kada su u pitanju preduzeće, tu je rat u pitanju. Jednostavno, mi treba da saznamo ne samo gde su naši potencijali, naše firme, nego kakvo je trenutno stanje za oblast kojim se bavimo u okruženju, pa u svetu, ako smo multinacionalna kompanija, pa kakva je situacija vezana za opštu klimu u privredi, e, tu je potrebno da iscedimo svu drenovinu.
Kako izgleda data mining u sportu?
Najveći je NBA. NBA liga košarkaška, puno para se tu vrti. Svake godine, u posljednjih 5 godina, kada je ovo postalo otprilike aktuelno,
dobro,
MIT, jedan od 5 najjačih fakulteta, najjačih tehnološki na svetu, jer tako, pravi jednu debatu zajedno sa jednom od najvećih TV stanica ESPN na temu kako se koristi rudarenje podataka ili data mining u sportu, odnosno konkretno u košarci. S obzirom da su štabovi NBA klubova puni pomoćnih trenera, a šta ti pomoćni treneri rade? Analiziraju potencijal sopstvenih igrača i plus protivnika. I još imaju zadatak, s obzirom da tamo utakmice na 2 dana, da upakuju video materijale za svakog svog igrača kako da čuva protivničko, kako bi bio bolji. A to ne radi jedna ekipa, to rade sve ekipe za sve preostale ekipe, pa da vidimo ko je bolji. Upotrebljavaju rudarenje podataka kao disciplinu.
I oni praktično otkrivaju sve ono što treba znati o protivnicima
i o svojim igračima.
Rade sada.
Znači, evo ovako, znači, možemo na osnovu podataka, pošto košarka obiluje statistikama, postoje te kumulativne statistike koliko je koji je igrač šutno za jednu utakmicu ili za sezonu, koliko je promašio dvojki, trojki, ukupno koliko je skočio odbrani u napadu, koliko je asistirao i tako dalje. Ali druga grupa statistika se u košarkaškoj terminologiji zove play by play, odnosno do nivoa mikrodetalja akcija. Znači, u kom sekundu je ko dodao kom igraču koji je posle toga promašio ili pogodio i sa koje pozicije na terenu. Drugim rečima, prave se razno razne karte, šuteva, promaša i tako dalje, ali isto tako taj softver za, to je jedan kompleksan softver za rudarenje podataka, može da nam kaže, evo dajem primjer sa posljednjeg prvenstva Evrope. Ako Miloš Teodosić dodaje Raduljici sa, recimo, desne strane, ovaj hipotetički primer, jer Raduljica ima ulaz kao centar s desne strane, e, onda će ovaj Raduljica sa većom verovatnoćom da da koš. Tako da se i akcije prave u košarci tako. Onda treneri na osnovu tih analitičkih podataka organizuju i akcije za određene igrače koje treba da završe. Postoje strukturisani i nestrukturisani podaci. Strukturisani podaci su statistike upakovane u baze podataka, a nestrukturisane su videomaterijali. Tu se pregledava jedna velika količina videomaterijala, odakle se, da tako kažem, isecaju ili klipuju određeni segmenti. I ti segmenti za protivničkog igrača se jednostavno na sastancima, te ekipe imaju sastanke, tumače svakom igraču pojedinačno šta on treba da uradi da bi bio bolji. Naravno, može da mu ne bude dan, može protivnik da bude motivisaniji i bolji i tako dalje, ali oni prilaze do nivoa najsitnijih detalja u pripremi za utakmicu.
Dakle, u igri je ogroman broj parametara koje treba skupiti i iz toga izvući određene zaključke. To mi liči kao na onu mrežu od hiljada i hiljada meteoroloških stanica rasuti po planeti Zemlji, koje na osnovu toga izvlače podatke o klimi, o kretanju vazdušnih masa, kratkoročne i dugoročne meteorološke prognoze. Ovo su neke prognoze koje važe za sport, u ovom slučaju za košarku.
Za pojedinačnu utakmicu.
Čak za pojedinačnu utakmicu.
Da, ovo se odnosi na pojedinačnu utakmicu, ovaj, ne na sezonu, nego za svaku narednu utakmicu su sastanci slični. Ali to mora da se upakuje u pola sata. Ne mogu igrači, odnosno slušaoci, u slučaju slušaju celodnevne priče, nego to mora da bude upakovano kratko i jasno. Na kraju krajeva oni se dobro znaju i jezik i žargon između njih je, ovaj, kako se zove, takav da oni, da im ne treba puno objašnjenja. Zato ovi novi koji dođu u te ekipe, kao što su naši igrači koji su otišli ove godine u NBA, njima će trebati malo više vremena da se naviknu na taj stil, da se prilagode.
E pa videli ste, sa nama je bio profesor dr. Petar Kočević. Priča je bila o data miningu, rudarenju podataka u ICT-u, ali u sportu, s posljednim osvrtom na košarku, koja nije samo njegova slabost, nego i mnogih od vas i nas. Sport u kojem se očigledno mnogo rudari s podacima. Ali šta da radimo, danas vam je sve na naučnoj bazi.
Music.
Nothing but these wake up call.
Ovo je idealna trojka. Modli, Zair i 202.
Show me how to roll. Step out this sound. There's nothing that I wanna know. This thoughts.
volim slušati radio.
Zvajer. Evo i stigne vesti sa neba Vuka Mihajlovića, njegovih saradnika, vesti sa FM neba. Tek da znate, nećete ni vi ni ja skoro na nebo, ali na ovom FM nebu već se nalazimo.
Vesti sa FM neba. FM neba.
Ja sam Vladimir Škorić. Beogradski radio emiter Radio Laguna odnedavno je programsku šemu obogatila s nekoliko novih emisija. Radio K013 pokrenuo je sajt na adresi www.k-013.com. Na sajtu je moguće videti najave događaja u Pančevu. U test fazi je playlista preko koje će svi posetioci sami birati muziku. Nakon što ni u drugom krugu prodaje kapitala Radio Bujanovca nije bilo zainteresovanih kupaca, privatizacija je obustavljena pa se očekuje rešenje Agencije za privatizaciju kako bi se postupak sproveo do kraja prenosom kapitala zaposlenima bez naknade. Početna cena, iako upola manja od procene, nije privukla ni jednog potencijalnog kupca, što je za Južne vesti potvrdio i Hajredina Demi, direktor ove medijske kuće. Radio Bujanovac nije prodat ni u drugom krugu, iako je bio ponuđen za 15.827 evra, što je upola manje od procenjenog kapitala, objašnjava Ademi. On kaže da su prošla dva kruga i da su radnici spremni da se bore za opstanak ovog medija i posluju tržišno. I Srbi i Albanci ostaće u medijskom mraku jer nema medija koji u Bujanovcu rade ozbiljan informativni program. Mi težimo ka tome da osnovimo akcionarsko društvo. Radio Bujanovac postoji od 1994. godine i zapošljavao je 41 radnika, sada ih je 25, njih 13 uzelo je otpremnine, a troje je napustilo posao. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na
današnjoj pregršti
vesti sa FM neba. Do sledećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji. I saw it on the radio. Asus daje što raja ište. To je recept za tržišni uspeh. Pa ako se traže telefoni za selfije, uz Zen Selfie doživjet ćete pravo prosvjetljenje u samofotografisanju. Kako se piše jedna dobra, kvalitetna i duhovita recenzija o jednom novom gadgetu? Primjer daje Voja Gašić. Roze, poze, to je naslov. Zenfone selfie, povodnik i telefon klasičnog dizajna sa blago zaobljenom poleđinom, a su s njim mnogo mudrovao da bi smanjio gabarite, pa iznad ispod ekrana povodnik i prostor. Ispod su hardverski kontrolni tasteri, a iznad je veliki objektiv s dual LED blicem. Naravno, sve je urađeno s razlogom, jer ovaj telefon služi upravo tome da se što lakše i lepše prave autoportreti, da ne kažemo selfie. A to će biti lakše u stalno dostupne osnovne tastere i web kameru koja ima čak 13 megapiksela. Nastavimo li s kamerama, kao najznačajnijom stavkom ovog uređaja, primetit ćemo da i prednja kamera ima 13 megapiksela, ali vam nikod jedne ništa neće nedostajati. I prednja kamera ima dual LED blitz koji u stanju da daje različite boje osvetljenja. Naime, senzor analizira ambijentalno osvetljenje i usklađuje boju blica da bi se dobile što vernije boje. Ovaj koncept krasi još samo nekoliko telefona, ali su oni daleko skuplji od Zenfone selfie modela. Još jedan vrhunski detalj je tu za što bolje fotografisanje. Lasersko fokusiranje još ređe, ali daje bolje i naravno brže i preciznije rezultate kada je u pitanju autofokusiranje. Treba napomenuti da zbog raznih dodataka te mogućnosti ručnog podešavanja raznih parametara koje će svakako obradovati fotoprofesionalce, treba da koristite Asus kamera aplikaciju. Ostavljena je i standardna sistemska aplikacija za snimanje, ali vam ona neće pružiti ni približan izbor ručnog podešavanja parametara kao što su manuelni fokus, izbor ISO vrednosti, balans, belg i razne druge stvari kojima zaista možete potpuno da kontrolišete snimanje. Već smo istakli da je dizajn prilično standardan, ali namenski. Asus je jedna od kompanija koja nudi uređaje u različitim bojama, a moram da priznam da mi se, kako starim, sve manje sviđa sterilni crno, sivo, beli, čisti dizajn i da sam sve skloni šarenom kavaji svetu dalekog istoka. Kad su dimenzije već pozamašne, onda je lepo da je ekran bude velik, pa ćete u slikama uživjeti i kasnije uz 5,5-inčni IPS kvalitet slike, a mesta se našla i za izuzetnu bateriju od 3000 mAh i to litijum polimersku.
I to su lepe pogodnosti za slikanje, ali i za sve ostalo. Pređemo mi na ostalo. Ipak nećete samo da se slikate. Vidjet ćemo da je u pitanju vrlo moderni Snapdragon 615 s dve quad-core formacije Cortex A53 jezgara. Dakle, ukupno 8 istih jezgara. Memorija je blagotvornih 2 GB, a postoji varijanta od 3 GB. Kod nas je bila verzija s 32 GB storage-a, za koje je navedena i cena, a proizvode se i varijante od 16 i 64 GB skladišnog prostora. Možda je 16 GB malo za ljubitelje slikanja, ali tu je microSD slot koji prima kartice do 64 GB, a uz ovaj model ide i doživotna pretplata na 5 GB Asus Web Storage servisa. Snažan hardver je garancija da neće nedostati brzine i dobre zabave ni ljubiteljima ostalih smartphone aktivnosti. Ako tome dodamo i sasvim umerenu cenu za sve ono što dobijate, Zenfone Selfie je dobra kupovina. Prijatno fotografisanje.
Ovo ste slušali u proteklim zaletskim godinama.
Danas ima zaista da pukne, jer je Markus odlučio da progovori o teoriji velikog praska. Ali ne onoj koji govori da smo mi, to jest naši atomski preci, stari 14,5 milijardi godina, već o istoimenoj TV seriji. Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Sigurno ste čuli za ovu američku komediju, seriju Teorija velikog praska, The Big Bang Theory. 8 sezona, 180 epizoda, možda i više, gleda se u velikom broju zemalja sveta. Pre neki dan odgledao sam prve 3 sezone i moram da priznam, stao sam. Nisam mogao više da izdržim, počelo je opasno da me nervira. Palac na dole, jedna zvezdica. Jedina pozitivna stvar je što se uopšte i govori o nauci u nekoj popularnoj umetničkoj kreaciji. Sve drugo je loše. Naime, sasvim je jasno da se radi o komercijalnom projektu, da je cilj autora da pravi pare, a ne da šalje neke poruke publici. Loši autori, a naročito komedijaši, idu linijom manjeg otpora. Hajde da izaberemo najgore pripadnike neke grupe i onda da ih izvrgavamo ruglu do iznemoglosti. To bi bilo kao kada bi neko kritikovao religiju tako što bi izabrao popove pedofile i krenuo time da blati religiju. Naravno da ima i toga i da je to apsolutno strašan problem, ali nije centralni problem. Problem religije u njenoj samoj suštini, najčistiji oblik hrišćanstva, na primjer, bez ikakvih dodatnih devijacija je sam po sebi katastrofalan i ne bih ovde trošio vreme da to ponovo pokazujem. Evo, problem nekih naučnika, inženjera, njihova društvena neadekvatnost, a ponekad i retardiranost, ali insistirati na tome do besmisla, šalje veoma iskrivljenu sliku o naučnom svetu. Da se razumemo, u slobodnom društvu svako može da snima i gleda šta god hoće, ali ako se neko već izrazi i ima slobodnu kreaciju, onda i mi gledalci imamo slobodu da kažemo šta mislimo o tome. A ono što ja mislim o ovoj seriji je sve najgore. I nebitno mi je što je cilj zarada. Postoje druge serije koje su isto tako veoma komercijalne, ali koje šalju veoma pozitivne poruke gledaocima. Naprimjer, Cosby Show, legendarna komedija Bila Cosbya, koja je godinama nasmejavala stotine miliona ljudi, a ipak je slala veoma jasne poruke kako treba decu pravilno vaspitavati. Cilj ove moje priče je da okuraži daleko bolje autore da napišu nešto što će biti rado gledano, a pokazati naučni svet u mnogo boljem svetu, jer naučnici zaista ne zaslužuju da budu svi oslikani kao društveni idioti. U umetnosti često postoji lažni izbor između jeftine komercijale i uzvišene ozbiljnosti. Dakle, zatvoreni, ozbiljni tekstovi koji niko osim autora nije u stanju da razume. Delo mora biti popularno, dakle pristupačno široj publici, a u isto vreme da gađa u sredinu problema. Nažalost, ova komedijica, Teorija velikog praska, izabrala je 4 lika, 3 naučnika i 1 inženjera i prikazala ih je kao 4 morona. Texas Shannon, dvostruki doktor teorijske fizike, ima sve moguće psihološke probleme. Beskonačni ego, obsesivno ponašanje, fizičke tikove, apsolutnu aseksualnost, nemogućnost da razume i elementarnu ironiju, zanesenost infantilnim junacima iz stripa i opsednutost videoigrama. Njegov cimer, doktor nauka, eksperimentalni fizičar, neprekidno isfrustriran seksualnom abstinencijom, također zanesen infantilnim junacima iz stripa, opsednut videoigrama sa kompleksom niže vrednosti prema nenaučnicima. Njegova majka, neuronaučnik i psiholog, emotivni invalid, bez ikakvog humanog odnosa i sa svojim mužem i sa svojim sinom. Ona je usto i snob koji smatra da su ljudi vredni samo ako imaju titule i zvanja. Njihov prijatelj, Indijac, doktor nauka, astrofizičar, emigrant u Americi, ima psihološki poremećaj i fobiju da govori sa ženskim polom, osim ako nije pijan ili drogiran. Također neprestano isfrustriran zbog hronične seksualne abstinencije i on detinjasto zarobljen u sferi stripova i videoigara. I četvrti, magister, inženjer koji radi za NASA, Jevrein. Hronični seksualni abstinent, pervertit, kao i ostala četvorica, rob stripova, videoigara, živi sa majkom u stanu koji dalje misli da njeno dete ide u školu. Uz to, peti, glavni lik, seksepilna, ali neobrazovana i neproduhovljena plavuša, komšinjica teorijskog i eksperimentalnog fizičara, kelnerica, aspirant za glumu koja menja muškarci kao čarape i pored svoje primitivnosti, ipak je emotivno i društveno daleko naprednija u odnosu na ostalu četvoricu. Što je nije čudno, jer su četiri lika opisana kao četiri psihijatrijska slučaja. Serija obiluje gomilom zanimljivih naučnih diskusija, objašnjenja i dosetki. Na momente je čak i izuzetno smešna, pa i informativna, ali ono što ostaje, taj veoma gorki ukus neprestanog preterivanja u ismejavanju psihijatrijskih slučajeva zvanih naučnici. Naravno da u svetu nerdova i naučnika postoji takvi ljudi, ali ismejavati ih je skoro najniži nivo humora. Niži nivo humora od toga je samo onaj gde se neprestano psuje. Kao pozitivni primjer humora uzeo bih lekoviti šov Dragoljuba Ljubičića, recimo, koji je više nego komercijalan, što nikako nije mana, ali ipak to je taj zdravi smeh kada smejući se mi u stvari plačemo nad samim sobom. Dobro, Mičkove metafore su bile predirektne, mnogo toga bi moglo se popravi, ali ta serija za red veličina bolja od velikog praska Big Bang Theory.
Markuse, hvala i novom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
A new song.
Nova pesma u Zairu.
Tom Jones, Elvis Presley Blues.
I was thinking that night about Elvis, the day that he died, day that he died. I was thinking that night about Elvis, the day that he died, day that he died. Just a country boy that combed his hair. He put on a shirt his mother made, and he went on the air, and he shook it like a chorus girl. Yeah, he shook it like a Harlem queen. He shook it like a midnight rambler, baby, like you never seen. I was thinking that night about Elvis, the day that he died, day that he died. I was thinking that night about Elvis, day that he died, the day that he died. How he took it all, all the black and white, grabbed his wand in the other hand, and he held the whole tight, and he shook it like a hurricane. Yeah, he shook it about to make it rain. He shook it like a holy roller, baby, with his soul at stake, his soul at stake. I was thinking that night about Elvis, the day that he died, day that he died. Yeah, I was thinking that night about Elvis, the day that he died, day that he died. He was all alone in a long decline, thinking how happy John Henry was when he fell down and died. When he shook it and he rang like silver, he shook it and he shined like gold. He shook it and he beat that steam drill, baby. Well, bless my soul, bless my soul. He shook it and he beat that steam drill, baby. Well, bless my soul, I was wrong with me.
Bio je ovo Tom Jones, Elvis Presley Blues. Kada vam pogled padne ulevo, onda se njegova rubrika zove nešto sasvim levo, a kada vam pogled padne na ovu drugu stranu, onda se zove naravno nešto sasvim suprotno od levo. Dakle, desno. E pa, Milan Đukić, ovoga puta bacio se na virtualnu realnost.
VR je sve.
Kako to bre?
Pa, kaže Milan, ukoliko ste pratili najnoviju Oculus konferenciju sa kraja... Na samom, kad sam tebra, na samom početku jesenju. Sigurno ste primetili da se sve veći broj kompanija ukrca u virtualna stvarnost voz. Čini se da su Oculus, HTC i Samsung konačno uspeli da se probiju u širu javnosti da VR postane najnoviji trend. A svi znamo, sve funkcioniše po principu trenda. Sigurno se sećate Ice Bucket Challenge-a ili... Što da ne, MySpace-a. Iako su na konferenciji prikazane video igre, svakako najprivlačniji segment virtualne stvarnosti u javnosti i dalje važi mišljenje da će najširu upotrebu VR zapravo imati u pogledu korisnog softvera, odnosno u medicini, na tržištu nekretnina, ko ne bi želeo da virtualno prošeta stanom koji razmišlja da kupi i slično. Međutim, izgleda da su najveće kompanije i svetski igrači ipak shvatili tu široku upotrebu suviše labavo, pa je tako na konferenciji predstavljeno i nekoliko neverovatnih stvari. Netflix je predstavio bioskop, Twitch je obećao svoju integraciju, a ekipi će se pridružiti i Facebook, naravno. Što u praksi znači da ćete, umjesto da gledate film na svom televizoru, vi sedeti u virtualnom bioskopu i gledati u virtualno platno. Pa ni 3D na televiziji nije prošao kao najbolji koncept, a kamoli ovo? Zbog čega onda? Koliko kompleta kaciga planirate da nabavite da bi vaši prijatelji mogli da uživaju u virtualnom bioskopu? Kako ćete se sa njima zajedno smejati glupim forama iz komedije ili štresnuti kada dođe jeziva scena? Koliko će čaša Coca-Cola biti proliveno po vašoj kući dok pokušavate da je naslepo dohvatite na stolu i koliko ćete kokice uspjeti sebi da nabijete u nos? Jedan od razloga što je i 3D propao u kućnim uslovima je što nikada niste imali dovoljno naočara za sve, a one ipak koštaju 5 evra, a i 3D je bez veze. Twitch je tek posebna priča. Ako ste imali prilike da isprobate kacige virtualne stvarnosti, sigurno ste primetili da su rezolucije i dalje smešne i da se pikseli vide na svakom koraku. Većini to možda ne bi bilo bitno, ali gamerima, u periodu kada se gura streamovanje u 4K rezoluciji, neko pokušava da lansira gledanje mečeva u pod HD rezolucijama, također u okruženju koje nepotrebnim detaljima pokriva većinu vidljivog polja. Good luck with that. Imao sam prilike da isprobam sve VR setove koji se nude na tržištu i posle početnog oduševljenja ponuđenim, veoma brzo sam počeo da primećujem sve one što bi jedan, čak i prosječan igrač počeo da primećuje. Frame rate nije idealan, rezolucija loša, osjećaj igranja i dalje nije na pravom nivou, a kao što sam već previše puta napisao, igrači su lenji i nikada ništa neće uspjeti da zameni tastaturu, miša i monitor. Ujedno je većina proizvođača računara u dogovoru sa VR-ucima ponudila svoje sisteme koje mogu da poguraju VR. Pogađate, računari koštaju oko 1000 dolara, odnosno koštat će 1000 evra u EU kraljevini, u EU krajevima. Pa onda ide i cena samih VR kaciga i dodataka. VR i dalje preti da postane najveći promašaj industrije u proteklim godinama, makar i u ovom krugu široko dostupnih aplikacija. Ali naravno, možda grešim, no treba biti obazriv. Nije da se krize nisu događale tokom istorije industrije. Nešto sasvim levo danas je pogledao u smeru VR-a. Milan, 3D je bez veze, Đukić. Pogleda umjesto vas i umjesto čitalaca digitala. Zajedno.
Ako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Nezgodno je biti na ivici zakona. Etihad Airways uspostavlja saradnju sa Dobeom. Facebook će slati upozorenja kad vas država špionira, ali i istraga protiv istog tog Facebooka zbog širenja rasne mržnje. Postoji li gori softver od Adobe Flasha? Vesti sa FM neba. Violeta Ivković, globalno sažimanje. Voja Gašić, Asus daje što raja ište. Zen selfie. Milan Đukić, VR je sve. Kako to bre? Aleksandar Rašković, kada su kasete bile zakon. Dr. Petar Kočević o data miningu u ICT-u, ali i u sportu. Jerk Brunzman, internet gigante na sud. Markusov svet, teorija velikog praska. That's beautiful. Sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo. Već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu promotovajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene. Don't delay, do it today. Eto, toliko za danas. Sutra je sutra, a novi zakon akcije i reakcije tek 7. jutra, za 7 dana. Ovo je bio Zair. 780. Da prepevam i ovo. 785. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odleteo je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fi, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geography. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako. Eto, osta doja bez svoje emisije do sledećeg vikenda. Podne, samo što nije, vesti, samo što nisu, a tačno u podne, u samom topu dana, očekuje vas sama top lista, top lista, top lista, top lista. Kakav radi ova 202-ka. Doviđenja.